sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 to Ngonga ya Tukumibali na Ndambu na Wangata na Mbandaka na Brazzaville Kinshasa pe Luanda. Ya Tukumibali na Moko na Ndambu 21h30 na Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Kisangani. Poko elamu na bino bansobo zuli bako ya kolanda sango ya moki ya lelo edisyon na bisu ya mibale epesameli bino wutu Washington DC na Edi Isango Marius Mwunga asungi biso na nzela ya sango pe Firmin Koyaweda na Franklin Sidraka bango ba pesi biso maboko po na kukomisela bino sango eye na bisika bozwami na sango ya moki ya lelo tokolobela Maponami lobby ya bakambi bituka zomina minei ya ekolo Kongo Demokratika bokengi bo bongwisami malamu elobi seni na police kasi bayi opposition ba kubi ko pamela bozangi boyokani na mabongisi maye
esika falang etambolaka mobulu ya laka toujours ba gouverneur oyo bayali na ba makaniki ya malamu mpona province kasi lokola bayi na mbongo te ba perdre ba election
Bakima bitumba koleka nkoto Tukumibale bazali kolela kolala libanda pe komona mpasi na komanda pe irumu
Tozan na statistique ya 20 000 ménages oyo ba population ba oyo bazo bazo vivre awa na pasi ba mosusu bazo lala na ba
Balobi mbisi ba singi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosala Etienne Delo na Uganda eyeba na malamu na Lac Edouard po mampinga ma Uganda matika kokanga kabango pamba pamba.
Batia balizange toyeba mboka na biso Kongo esukeli awa na ya ba Uganda esukeli awa po zomona bazo kangela batu na biso.
Moto ya misato ya monani na bokono boye bola lobi loleki na mbandaka na Equateur Fatou Makalala Alimasi ako solola likambo ya bokono boye bola na Dr. Philippe Kyulu oyo azali bongo moko na baye basunga kana kubundisa bitumba iye kasi ya mbona yangu tulanda sango na bokuse na Marius Mohonga
Nkomo Philippe ya ekolo Belgique na mwasi wa Irene Mathilde bakozala bongo na Mobembo na ekolo Congo Démocratique kobanda mokolo mwa le 7 juin kino le 13 juin mozali kuya roi ekolo Belgique abengani bongo na Mobembo moye na Félix Tshisekedi mokambi wa ekolo Congo Démocratique et lobi présidence ya ekolo Congo Démocratique oyo ebakisi ete Mobembo moye mokomi wa bango na Bingumba Kinshasa Lubumbashi pe Bukavu Nalie bisi batinda ki lobby na bakelimi beko bureau ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique ezali ko senga na bakelimi beko ya opposition baya kotika makanisi mabango na mayematali mobeko ya maponami poete bazwa makanisi mabato banso liboso ete mobeko mwango mozwama Joseph Lembi rapporteur ya Assemblée nationale oyo atie manzaka na liye bisi liye asakuli ete makambo ya kosolola na mayematali mobeko moye mosengi ete Esengeli ete tata mpe mama wa yo baza la bakongole mpo ete uko mamukonzi wa ekolo, mobeko moye moko sale mate mpe mosi motiami pembeni. Bosengeli koeba ete mikolo mileki, bakeli mibeko ya lingomba ya FCC ya mukonzi ya kala Joseph Kabila, babimaka na masolo ma Assemblée Nationale, pona kosenga ete boyokani mpe lisanga bozala na masolo ma mibeko ya maponami. Mokilimi Beko ne mwanda nsemi oyo azali kandida na maponami ma gouverneur na province ya Congo Central azala ki lelo liboso li ya bakilimi Beko pona kupesa makanisi maye na ndenge ya kukamba ituka soki ya komi gouverneur. Na malobazwa ki asakuli ete akupesa program na ye kaka soki ya komi gouverneur. Mpe asakuli ete maponami maye mazali masano mpe azali komona tina na yangote. Po elobiye asi ayebi moto moye basi baponi na kuku pona kukoma gouverneur. Kasi asakuli ete, akani kosala mosala elongo pe kosunga mokambi ya sika kaka soki moto moye azali na makanisi lolenge moko na ye na mayematali bokambi bwa etuka ya Congo Central po ete etombwama. Tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo asakola ki lobi loleki ete masolo tope table ronde kosalema pona koluka kosolola mambi ma etat de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. table ronde eye ekosa le maliboso ete session parlementaire eye esila ekosangisa bayimbula matari bakelimibeko ya bituka biyebizali na état de siège pe mampinga ma ekolo Congo démocratique pona kosangisa makanisi mabango na maema salemi mpe maema sengeli kosalema na mikolo mizali koya pona état de siège. Bosengeli koyeba ete na ebandeli ya mposo moye Assemblée nationale epusaki état de siège pona mbala ya 2023 na bituka biye. Moto ya misato amona ni kozana na bokono bwa Ebola na ngumba mbandaka na ituka ya Equateur sango eye endimami na OMS Organisation Mondiale ya Santé. Moto moye azali mobali ya mibu 14 na mwambe oyo azalaki pene pene na moto ya yambo oyo akufaki. Kino sika batokoleka nkama minei na 14 baye bazalaki pene na bakoni bazali kolandema pona koyeba soki bazwi bokono boye to te. Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix na faculté ya médecine ya université ya Kinshasa, mingi mingi, département ya gynéco obstétrique, batie bongo manzaka na mukanda pona kupesa nzela na bayekuli ya baminganga kuyekula lolengeka ni bakuki kobanda kusalisa basi baye nzoto na bango ebebisami makasi sima kozwama na makasi na basimba minduki. Pona monsieur Jean-Marie Kayembe, recteur ya université ya Kinshasa, boyokani boye bokosala ete ba étudiant ya médecine ba koka koyeba malamu lolenge kani ba koyi kosala lipasu na même atali makama maye ba simba minduki bazali kosala o banzoto ya ba maman. Na sanza ya misato moliki, docteur Denis Mukwege azalaki mpe lisusu na mobembo na faculté ya médecine ya Ngumba Lubumbashi epai wapi basi koleka nkoto sambo na nkama mitano tope 7500 baye bazalaki na makama maye bazwaki lisungi na nzela ya l'hôpital ya Panzi.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Mokonzi ya Russie Vladimir Poutine asengi bolimbisi na ministre wa yambo ya Israel Naftali Bennett pona maloba ya ministre ya mambia bapaya ya Russie Sergei Lavrov ete Adolf Hitler azalaki na makila ya Baluyuda. Liebisi liambula materi ya Israel elobi ete ministre wa yambo ya Israel andimi bolimbisi Vladimir Poutine asengiye mpe atundiye na bobongisi maloba maye pe na kotosa bokanisi ya Holocaust oyo ezali bobomi bonene ya Bayuda na Hitler. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mapona milubi ya bakambi bituka zomi na minei na ekolo Kongo demokratika bokingi bobongisa mi malamu elobi seni na bayi polisi kasi bayi opposition bakobi kopamela bozangi boyokani na mabongisi maye. Tolanda sango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pulusu esengeli esala mosala ya lobiko na mwaponami. Mabakami ya bituka mpe balandani na bango na bituka biye binson maponami mana makosalima. Yango wana komisar general ya la police general Dedone Amuli akutana kibongo na Deni Kadima mokambi ya seni na likambuli tali bokengi ya maponami. Bokengi ya bandongwani ya baponi mpe ya bisika binson maponami makosalima. Peo ka general Dedone Amuli.
Moi, comme commissaire général, je suis...
Bumukambi, Yabai Poulusu, commissaire général, Nazalimpe, Mukambi Yaseno, To Central National, Yabukengi, Yamaponami. Izali bongo malamu yambo na maponami mazali koya na mikolo mibale tokutana na masolo mpo na kolobela yango. Po police esengeli asala mosala ya litomba linene na maponami. Na bituka bisika maponami maye makosalama. Na nzela ya itinda na biso ya pivo, police esengeli kopesa bukengi na maponami maso maye mpo eleka na kimya pe mobulute. Esengeli ebatela mabaye bakuweza bibonga na baponi na ndako ya bokeli mibeko bisika maponami makosalema. Yango esengeli kosolola na mokambi ya seni.
Kuna na mai ndombe moko ya bayi plenia ya seni atali siete mokolo mwalelo bako sala bongo ngala sisi ya komeka to simulation na masini avote pe bako solola na bandongwani pona kosenga bomoko na boyokani nya engumba na ntina ete mapona mimale kamala mpenza teo ka metro Aidin Dor omokoko toye awa na inongo liboso mpona kolandela maponami ya bakambi ya bituka na balandani mabango misalami yango masengeli kosala mayambo na masolo maye tokozala na yango na badepute provinciaux mpona kotala lolenge nini maponami mango masengeli masalema na kimia mpe boyokani mpona bolamu ya etuka mpe tokosala ngala sisi ya masini ya kopona nsima tokosolola mpe na bandongwani na boyokani mpe bomoko na bituka lokola mpe na mboka na ntina ya kokabolela bango prescrit ya code ya bonne conduite to malako mabotamboli malamu mpe règlement intérieur to mobeko ya kati ya lisanga mpona bayeba mibeko ya bokengi mpona maponami nzoka nde bayi opposition bazali kopamela lolenge maponami bazali kobongisama toyoka moko na balobeli ya lamuka Prince Epenge.
Esika falange tambolaka mobulu yalaka toujours. Ba gouverneur oyo ba yalina ba makanisi ya malamu pona province. Kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election. Yo kasi ba kodije yango facilement. Ba député oyo ba lobi ba li ko futa mate et que ba akolinga ko saboter processus wana ya election ya ba gouverneur. Tango ba kolinga ko yisa ngwe tsenge ba voter. Ukasi bango wana ba kotika la indifférent. Donc je crois que nous voulons la paix, c'est vrai. Pour la biso na la muka, nous sommes loin ya ba élection yoana. Yango bon même la muka a présenté attaque au candidat mon côté pour que et ali une vaste distraction, les ali pasta, les ali falanga ya les candidats ba ko boka par la fenêtre parce que ba ebelo ko sala na ngote. Sécurité ou pas sécurité, je crois que l'élection Iwana et que sa population, il y aura plus de divisions après l'élection qu'avant l'élection.
Et Sengeli Koye Baete, ma ponami, ma kosale ma lobi lokoya, mpe se ni a kosakola ba résultat au mokolo wana kaka. Nathalie Sekabouro Simurabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Bakimi bitumba koleka nkoto tukumi bale bazali kolala libanda pe kumuna mpasi na komanda pe irumu na Ituri. Sango yongo epesami libiso na Erikas Moisi.
Kolanda sango epesami na mwana mboka Christophe Munyanderu mokambi ya Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH. Bakimi bitumba baye bazali mpe kozanga biloko bya kolia. Bakimaki mboka nzinga nzinga na territoire ya irumu mpe Mambasa. Tolanda mokambi ya Lingomba, liya makoki, mabomoto CRDH, Christophe Munyanderu.
Via ba deplase na site ya komanda, eza kaka vio eza makasi, makasi mingi. Mingi ya cheferia wale se vokuto na ba population oya site ya Lolwa. Ba mosusu bakenda na Mambasa, ba mosusu bazonga ki na site ya komanda. Na statistique o tozana ngo eza statistique o estimative tozana statistique ya 20,000 ménages o ya ba population ba oyo bazo vivre awa na passe ba mosusu bazo lala na ba kilasi ba mosusu na ba église ba mosusu bazo lala libanda.
Christophe Munyanderu asengi na lombango na ba ONG international kopesa bango lisungi mpe mbula matari ya ekolo Congo démocratique mingi bakambi ya état de siège koti ya Kimia Libela na bisika biebizali kotungisama na badongolomiso ADF. Toyoka lisusu Christophe Munyanderu.
O tosengi na bakonzi ya mboka to biso parce que gouvernement congolais ne responsable tosengi na bango baya dans l'urgence baya kosalisa baya ko insister ba déplacer wana na ba vivre na no vivre parce que si ba elanga na bango munguna avair yango donc ba parti o balonaka bazana mwete ya kokota na bazamba na bazamba na bango alors vi o bazo meneka ka awa na komanda eza vio ya pasi ba mosusu bazana bana même tozana ba
peuple na biso ba autochtone ba pygmé bango pe bazo vivre la pasi.
Administrateur ya territoire ya Irumu, colonel Nsimba asakoli ete bakambi ya état de siège bazali kosala manso po ete kimia ezonga o etuka Ituri. Tulanda colonel Simba. Ya solo ezali mambi mapasi ya bakimbi tumba ba bazwami na territoire ya Irumu na ma, na komanda awa ezali na bae bazali ko nyo kwa ma. Biso, neti batinda ki biso awa ouile kwa etat de siège, tozali pe ko bundisa, ba dongol miso adef, si biso tosala ki manso ezali na bakimi bitumba, e bazala ki na lolwa. Meto ba komisa kino awa nkasi, e yeba fandi bako kiko yeba ezali se, makasi ouye nyon so biso tozali ko ti apo na konukanse kimia. O sengi na ba fandi kope sa biso loboko, biso tozali awa apo na kobati la seba imboka. Obituka ya Nord Kivu mpe Ituri, bakimi bitumba bazali mingi, kubika na bango mpe pasi, manso mana, pona badongolo miso ADF bae bazali kubundisama na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya ekolo Uganda. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Balobi mbisi basengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosala ete ndelo na Uganda eyeba na malamu na Lac Edward mpona mampinga ma Uganda matika kwa kangaka bango pamba pamba tulanda sango na Fiston Isemwami.
Ekomi mpasi mingi pona balobi mbisi kosala musala na bango na kimia na Lac Edward. Bokangami bolekin ndelo na etima tope lac eye mpoete mondelo ezali koyeba na te. Balobi mbisi ntuku mwambe na minei bakangamaki na poso moko na mapinga mpe pulusu ya Uganda elongona ba matu ntuku mibale na mwambe na kilometre mpe na mwambe na mondelo ya bikolo bibale bie. Sango ena epesa mele biso na Josue Mukura kambasu muyi lisanga lia balobi mbisi lia Fekopeil Federation Congolaise de Pêcheurs Individuels sur le Lac Edouard oyu abeti loboko na mesa pona bokangami boye. Toka litato lili ya Josue Mukura kambasu.
Ndeboye tozo senga na gouvernement congolais etala ndeni nini ekosalisa biso na Lac Edouard po komi vraiment likambo ya mabe mikolo nyonso bazokanga batu na biso me loko moko tozo insister nango omoni toza na frontière me frontière yango eza na signe ya rivière Ishasha I rivière Ishasha wana ba déplacer yango ti na chapa kobima na rivière Ishasha ti na chapa eza plus de 8 km à l'intérieur ya mboka na biso. Ndebo etozo senga na bakonzi ya mboka kuna na Kinshasa. Bamo na ndenge nini bako fanda esika moko na ba Ugandepo batia balizange toyeba mboka na biso Kongo esuke liawa na ya ba Ugande esuke liawa po. Zo mona bazo kangela batu na biso na distance wana o ba Ugande bazo kosidere lokola mboka na bango po. Apreko kengela frontier likido wana bata la ndenge nini bako bongisa likambo ya pesh na mboka na biso Kongo po. Batu mingi bazo kati sa frontière pona kolanda mbisi na Uganda.
Emembusa mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard alobi na ngamu na ye ete bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik basengeli koyoka na malamu na bayamboka Uganda pona maimatali mondelo na Lac Edouard po batala lolenge ya kosukisa mbutu mbutu na esika yango. Toyoka maloba ma eme mukanda.
Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir songer comment
biso tosengi na mbula matare na biso ete batia mundelo na ebali ya Edouard. Bakoki kotiela biso bilembo na mundelo na mai oyo ebengami ba baliseur po mutu nyonso ayeba bokeseni ya ngambu na ngambu. Tosengi mpe lisusu na bikolo bibale bie kosala elongo misala mia bokengi tope ba patrouille mixte na ebali ya Edouard mpo ete balobi mbisi basala musala na bango na kimia.
Mixte sur les eaux du Lac Edouard.
Mboka Uganda ekoteli ekolo Kongo Demokratike na Lac Edouard na pena kilometre motoba nsima ya mondelo. Elobi balobi mbisi baye elongo na babundeli na bango. Bakambi ba territoire ya Rutshuru bayambaki mbela na biso te mpe bayanolaki te na mituna na biso. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami pona lolaka l'Amerika.
Moto ya misatu wa muna niko zala na bokono bwa Ebola lobi na Wangata na Mbandaka na Equateur. Na lina kanabiso munganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi ya sololi lisusu na dokotolo Philippe Kulu uyazali moko na baye basunga kana kubundisa bokono boye tulanda yango awa.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Maladi ya Ebola, ekomo na mingi mingi na nzoto moto, omo nini kwa azali na manini na nzoto, ubeli bumezo sala pasi, physiopathologiquement, toko yebi sabatuke, maladi ya Ebola ezaka klinikman na deux phases, phase sèche, oya kokauka, epi phase humide. C'est-à-dire, phase yo, nous avons na poulou poulou, et puis, au anande, ils ont caractérisé phase humide. Mais na phase sèche, les années qui nous avons eu la malaria, ou bien nous avons eu la grippe, nous avons eu la grippe. La situation épidémiologique, au anande, permettra qu'à Munga na koloba, nande que tout ça na environnement, ou bien na milieu ou maladie ou ezalaka, il faut diagnostic différentiel. Il y a Ebola ezanga te na makanisi ya mingana na ndeke tozo ya mbaba beli na balopitalo tokia ka owana parmi ba maladi oyo ezana diagnostic différentiel. Alors phase humide ezali phase o muto akobanda kosanza abandiko sala pulupulu epi na pulupulu wana okomona makilande ezobima. Alors phase wana nde erapelaka biso mingi etushaka biso mingi ebaka est-ce que mutu aza na Ebola te. Mais phase sèche wana ezaka neti vraiment malali oyo tobelaka mikolo nyonso malaria ou bien typhoïde ou bien ba maladi mosusu oyo ya mike mike.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptôme wana nyonso ya phase humide na phase sèche, bino ba minganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki bamonani na mobeli ya ndenge wana?
Eloko ya kosala ya liboso eza nani kosimba mutu wana te surtout na zone eza ya epidemi ndenge mbandaka baza na epidemi soki okutani na mutu ya ndenge wana kosimba ete benga nani centre de santé ou bien minganga songolo baoyo bakozala na ambulance ezali na ba ekipe oyo eza bien forme mpona korecupere baka nyonso ezali suspect owana okomi protege pe oprotege o mobeli wana po soki yo pe osimbie se facile ozala contamine po malali elekaka na mutu na mutu ntango deja abandi odevelope basine ya nani ya Ebola.
Mutu soki osi osimbaki osi ozalaki en contact na mobeli to moto deja se akufi basala ndenge nini mpona kotraite kokunda mobeli oyo amonanaki na Ebola?
Soki oza deja parmi ba contact ya moto oyo akufaki na Ebola, ya liboso kosala il faut ko se présenter na centre de santé oyo eza Nzinga-Nzinga. Koyebisa bato ke songolo akufaki na Ebola ngai nazaki kosunga ye ou bien nazaki wana nasimbaki bilamba na ye ou bien nasokolaki basani oyo aleyelaki ou bien nasalaki eloko moko nani moyi wana aki. Owana eza komibatela au banda déjà suivi, au tout bien à suivi à 21 jours, il y a contact. Pour Moutouyo, sur la côte, il y a contact na Moutou, ou Azana malade Ebola. Pour Moutou, Koufi na Ebola, il faut Azala enregistrer comme contact. Et puis, Ezakolo, parce que les gens qui ont contact, ils peuvent obligatoirement ou développer la maladie. Non, Ezak bon côté. Et dépendra d'un degré d'exposition. C'est-à-dire, ce qui est indiqué aux actes Nzinga-Nzinga, au collier, par le côté, degré d'exposition. Il y a un autre cas, nous avons des actes Nzinga-Nzinga. Il faut amener comme présenter na Nzinga-Nzinga ou bien un centre de santé qui a peiné pour le banga. Il y a un autre environnement qui a été vraiment degré nous avons des exposé na cas confirmé ou bien cas probable au Izaki nanani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que baoyo bazwa ki mangwele na 2020 bakozwa esusu mangwele soki bazali na région oyo esika Ebola emonani esusu?
En tout cas, ba dernière nouvelle pour la vaccination et le banier que mutu soki azwi vaccin en dehors 6 mois ou anande ako zwa vaccin suspect. Mais soki ou zwa vaccin et l'équipe de zanango 6 mois, il faut qu'on se faire vacciner les sous-sous. na petit exemple wana pona Nord Kivu il y a quelques mois Beni a connu la 13e épidémie et ça na ba tebele ba joie qui vaccin na épidémie à 2018-2020 bayaki ba sali rappel. Et puis, on a établi que Beni a maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. C'est-à-dire, si on a un bandaka, on a été vacciné dans l'épidémie en 2020 et l'équipe déjà 2 ans. Bango on a dit qu'il faut pas la vacciner. Pourquoi on a fait ce qu'on a dit qu'on a étudié à Waki à Liboso, le 22. Azaki déjà vacciné na épidémie à 2020. Présence y a un anticorps Hermoko Ekitaka. Pour ba étude déjà en cours, koye ba mutuako sala mbula mboni na protection ya Ebola, ce qui Azaki mangwele. Aussi longtemps que ba scientifique va continuer ko comprendre mécanisme physiopathologique ya maladie oyo, de l'eau pa kosala. Il faut que tout le monde la haut, maman, n'a pas de la haut. Et on a dit, nous qui vaccin à 2020, a vraiment obligé, ceux qui sont dans la situation, on a un bandaka, à se faire vacciner pour azala protéger.
Et Zali, quand on a un sansa, oyo, il y a avril, mai, na juin, de baka, il y a Ebola, et monanaka. Est-ce que beaucoup de gens ont été dans le Cambodge, surtout comme dans la période où ils ont été dans le Cambodge, on peut battre le Cambodge pour ça, la ni pour la commis battre là.
Tout le monde a dit que la commis battre là, la maladie à Ebola, et ça va dire que tout le monde a été dans le ba réservoir et ya Ebola nenge teyebi eza na mataku eza na bantiope eza na ba pouku msusu. Alors ko éviter kaka kozala contact na banyama wana et puis soki muto alandi yango bien to barake soki etoki ko leka na 90 degrés banyama wana ekufaka mai akotoka mais okoye ba te soki mutu akoti a contact na nyama ake na nani na zamba pour azwa nyama omoni ba chasseur ba zakebele akutika nyama zana ye ya kolemba ndoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait ako manipule ye wana nde ako se kontamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na ba centre minene minene oyo bato bazofanda soki emonani ke ezali ko se repete na sanza songolo sanza pakala esakele ya bato fo bayeba ecycle epidemiologique ya nani ya reapparition wana tokoloba ke ifot ko se protege na cycle wana te me lesakele ezali ko adopte comportement responsable face ya exposition ya maladi wana koyeba na koti na zamba soki na moni mwa nani mwa nyama eza nango na makasi te lobaki wana aza mobeli mpo na tika ye ubien na manipule ye te soki moto aza chasseur ake na chase na ye abomi nyama ayeba vraiment ke nyama wana eza en théorie ya danger eko protege bato mais aussi soki moto ake na l'hôpitalo eza ke na ndenge na koti na l'hôpitali mpo na fanda nani na mbeto ya mobeli mpo ayeba ke vraiment nalingi ye makasi nono eza kokende otali ye na mosika oluki bo omoni makambo ezali boye mais il faut nani protéger yo mpe na protéger yo mpo moto ayebaka te soki ngai naza na maladi ou bien moto mosusu aza na maladi donc na hôpital il faut vraiment comportement responsable ya korendre visite na bamalade il faut bato bayeba ke kotushe mingi balinge baliteri ya bamaladi ou bien nini
Matondo mingi, Dr. Philippe.
Ezalaki Dr. Philippe Kulu a yanulaki na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi pona maimatali Ebola oyo na etuka ya Equateur mingi penza na Wangata ekumi na bato basato nde bazwi yango. Na sango ya mokili ya lelo tulobelaki maponami lobi ya bakambi bituka zomi na minei na ekolo Kongo Demokratika bokengi pe bongisi yango bosalami malamu elobi semi pe bayi polisi kasi bayi opposition bakobi kopamela bozangi boyokani na mabongisi maye. Bakima bitumba bakoleka koto tukumi bale bazali kolala libanda pe komona mpasi na komanda pe Irumu na Ituri. Nzokande balobi mbisi basengi na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratiko kosala ete ndelo ya na Uganda eba na malamu na Laka Edward Poete mampinga ma Uganda matika ukokanga bango pamba pamba. tutundi matundi na Marius Munga po asunga kipiso na kupesa sango eyi, tutundi pe butundi na Firmin Max Akoyadewa na Franklin Sidrak baye basunga kipiso na kukumisela bino yango tobusa na te kukuta na lisusu na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso viewalingala.com. Ezalaki wa bino Edi Isango, tukuta na